I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
2009-yil. Barak Obama qasamiyot keltirmoqda. AQSh tarixidagi eng qimmat saylovda u g'alaba qozondi.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Shuncha pul qayerga ketdi deysizmi? Televizion reklamalarga. Ayrimlari nomzodni maqtaydi.
After Harvard, he gave up a great career to volunteer for the army.
Dini reklamalar ham bor.
The Bible teaches us no one has all the answers, only God does.
Siyosatchilarni qoralovchi roliklar.
Shaheen defended violent criminals who abused women and went to work setting them free.
Izohlashga so'z ojiz reklamalarni aytmaysizmi?
You know, I've been talking to these guys forever and they still do not listen.
So'nggi yillarda AQSh Oliy sudi qabul qilgan qarorlar sharofati bilan bugun amerikaliklar istagan nomzodiga yoki siyosiy partiyaga xohlaganicha pul berish huquqiga ega. Ko'proq pul korrupsiyaga ham yetaklashi mumkin deydi siyosiy sharhlovchi Sheila Kramolz.
We don't want to censor anyone from being able to speak their mind.
Senzuraga yo'l yo'q. Fikr bildirishga va pulimizni muayyan maqsadlarga sarflashga hammamiz haqli emas. Lekin boshqa tarafdan pulning hajmi va qayerdan kelayotgani ham muhim faktor.
I accept your nomination for president of the United States.
Saylov kampaniyalarini moliyalashga doir sud qarorlari konservatorlarga ma'qul. Ular nazarida nomzodni moliyaviy jihatdan qo'llab-quvvatlash so'z erkinligining bir ko'rinishidir.
People ought to be able to spend whatever they want, saying what.
Tahlilchi David Keatingning aytishicha, har bir fuqaro istaganicha sarflash, siyosatchilarni quvvatlash imkoniyatiga ega bo'lsin. Oxirida baribir saylovchi hal qiladi, deydi u. Suhbatdosh fikricha, saylov kampaniyasini boshqarish umuman hukumatning ishi emas.
The bigger danger is letting the people who are in the government decide.
Odamlar hukumat haqida nima deydi, nima qo'yadi, amaldorlar aralashmasin. Ana shundan qo'rqish kerak, deydi u. Ushbu masalada Kongressda ham yakdillik yo'q. Senatda demokratlar sardori Gary Reid.
Senate Republicans say whoever has the most money gets the most free.
Respublikachilar talqinicha kim badavlat bo'lsa, erkinligi ham ko'proq ekanda, deydi qonunchi.
These American citizens have a constitutional right.
Senatda respublikachilar yetakchisi Mitch McConnellga ko'ra esa, siyosiy jarayonda qatnashish har bir fuqaroning konstitutsiyaviy huquqi. Tahlilchi Sheila Kramolz hozirgi sistema quyushqondan chiqib ketgan, deydi.
I think until we have that kind of open honest dialogue.
Fursat kelib katta bir janjal chiqmaguncha bu muammo bilan hech kim jiddiy shug'ullanmaydi shekilli.
AQShda kuzgi kongress saylovlarida televizion reklamalarga 2.5 milliard dollar sarflanishi kutilmoqda. Jim Malone, Shohruh Hamro, Washington.